วันนี้เป็นวันมหาบวรณาพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันตลอดไตรมาสก็จะตักกล่าวกันตักกล่าวว่าตักเตือนว่ากล่าวกันหมายความว่าแทนที่จะสวดปฏิโมกข์ในวันนี้เราเปิดโอกาสซึ่งกันและกันว่าใครมีข้อสงสัยว่าพระองค์ใดทำผิดวินัยเดี๋ยวไม่ทำคืนอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเห็นหรือเคยได้ยินหรือเคยสงสัยก็โจทย์กันได้ก็ปกติถ้าเป็นวันธรรมดามีเรื่องอะไรที่จะมาโจทย์พระองค์เรื่องข้อสิกขาบทต่างๆก่อนที่จะโจทย์จะต้องขอโอกาสและพระที่จะถูกโจทย์นั้นบางที่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดโอกาสให้ที่เพื่อจะกั้นมาให้คนไปโจทย์กันด้วยความมุ่งไม่ดีแต่ว่าคำโจทย์นั้นบางครั้งมันก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้มีวันหนึ่งในรอบปีที่พระทุกองค์ต้องเปิดโอกาสให้พระองค์อื่นท่านก็เลือกวันสุดท้ายของการอยู่พรรษาอาจจะมีเหตุผลสองอย่างคือหนึ่งพระทั้งหลายแหละที่จะเป็นผู้วินิจฉัยก็อยู่ด้วยกัน3เดือนแล้วก็พอจะรู้นิสัยกันใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้จะได้ดูทั้งผู้โจทย์แล้วก็ผู้จำเลยว่าเป็นคนประเภทไหนอีกข้อหนึ่งพระเจ้าพูดถึงว่าบางครั้งพระองค์บางองค์ถ้าถูกโจทย์แล้วก็ร้ายกาจจะแก้แค้นเพราะฉะนั้นท่านเลือกวันสุดท้ายของพรรษาถ้าเกิดทะเลาะกันวันนี้พรุ่งนี้เพื่อจะความปลอดภัยก็หนีได้มันข้อสำคัญที่ว่าต้องเปิดโอกาสซึ่งกันและกันถ้าคนหวังดีในการปฏิบัติที่จริงควรจะเปิดโอกาสตลอดนอกจากว่าเห็นเป็นคนที่มุ่งร้ายเพราะอะไรถ้านึกถึงอริยสัจที่เป็นหลักใหญ่ในการของธรรมะก็บอกกันว่าการประพฤติของเราที่เป็นมาสร้างทุกข์ถ้าจะให้พ้นจากทุกข์ต้องเปลี่ยนการกระทำของเราเปลี่ยนนิสัยของเราซึ่งบางครั้งเราก็พอจะมองเห็นว่าเราทำอันนี้ลงไปทำอันนั้นลงไปก็มีทุกข์ขึ้นมาพยายามค้นคิดเพื่อจะหาวิธีเปลี่ยนการกระทำของเราที่จะไม่ให้มันสร้างทุกข์ขึ้นมาโดยสายธรรมะพุทธเจ้าและสายการกระทำของเราเองความสังเกตของเราเองแต่บางครั้งเราเองมองไม่เห็นเพราะความเคยชินของเราเราเคยปฏิบัติอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเพราะว่าเป็นธรรมดาไม่เห็นมันเสียหายตรงไหนนี่เราอาศัยตาของคนอื่นหูของคนอื่นมาบอกเราว่านี่มันใช้ไม่ได้นะมันยังปกพร่องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ท่านบอกว่าคนที่ชี้ความผิดของเราก็เหมือนชี้ขุมทรัพย์ก็เราจะได้เห็นว่าตรงไหนที่ควรจะแก้ไขการกระทำของเราจะไม่อยู่ในสมถะก็จะกลายเป็นการกระทำในทางมรรคท่านบอกว่าคนที่แสดงความผิดของตัวเองยอมรับความผิดของตัวเองนั่นก็เป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเพื่อความเจริญของเราก็ยินดีรับฟังคำตักเตือนของผู้อื่นเป็นนิสัยธรรมดาของผู้ปฏิบัติเพื่อยินดีปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอไม่ได้ถ้าว่าฉันเป็นนิสัยแบบนี้ก็แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะทำไมพระองค์ก็บอกว่าที่สอนนะเพราะเห็นว่ามนุษย์เราแก้กันไ แก้กันตัวเองได้แก้การกระทำของตัวเองจะมีประโยชน์ในการสอนพิจารณายินดีฟังคำตักเตือนคำพูดที่หวังดีก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญของเราอีกข้อหนึ่งในวันสุดท้ายของพรรษาพวกเราก็อธิษฐานจิตว่าจะสร้างความดีพิเศษในไตรมาสนี้ตอนนี้สำเร็จแล้วเราย้อนนึกถึงว่าความดีของเราที่สร้างพิเศษนั้นเป็นอนุสรณ์ชีวิตในคำพูดของท่านป่อเฟื่องการสอนของเรามันมีอะไรบ้างก็จะมีความดีที่เป็นเช่นเป็นอันจะเป็นกำลังใจของเราต่อไปในอนาคตแค่เราจะภาวนาก็ระลึกถึงความดีของเราที่สร้างมาใจของเราก็เบิกบานขึ้นมาความเบิกบานนั่นแหละเป็นฐานของสมาธิได้ดีในความทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นได้อีกอย่างหนึ่งเราได้ความรู้จากการภาวนาของเราเราจำได้ท่านบอกว่านี่เป็นที่พึ่งของเราได้เวลาท่านสอนให้ตัวเองเป็นสาระที่พึ่งของตัวเองที่จริงพระองค์ก็จะพูดถึงมรรคผลแปดได้ทุกข้อแต่ท่านเลือกเฉพาะสมาสติของความระลึกชอบเป็นข้อใหญ่ในการสร้างที่พึ่งให้ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติจริงๆเอาใจใส่ในการภาวนาก็ต้องสังเกตเหตุสังเกตผลเมื่อสังเกตแล้วต้องจำไว้จึงจะมีประโยชน์ถ้าเราสังเกตแล้วทิ้งลืมเผลอไปมันไม่มีประโยชน์อะไรอยู่กันกี่ปีก็ไม่ได้ประโยชน์ปฏิบัติกี่ชาติก็ไม่ได้ประโยชน์เราตั้งข้อสังเกตในการภาวนาของเราดูเหตุดูผลเช่นท่านพ่อเลยครับแบ่งเหตุกับผลออกมาเป็นสองพวกทั้งองค์ฌานนั้นส่วนที่เป็นเหตุก็วิตกวิจารเอกคตาที่เป็นผลก็สุขกับปิติหมายความว่าสุขกับปิติเราไม่ได้สร้างต้องสนใจที่เหตุแล้วก็เปลี่ยนเหตุอยู่เสมอถ้าว่ายังไม่ได้ที่แล้วก็พยายามทดลองกำหนดลมแบบนี้เป็นยังไงกำหนดลมแบบนั้นเป็นยังไงกำหนดที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงใช้สัญญาแบบไหนที่จะดีสำหรับให้ลมแผ่ซ่านทั่วนี่เราปรับปรุงเหตุให้มันดีขึ้นตั้งข้อสังเกตแล้วก็จำไว้นั่นจะเอามาใช้ได้ก็สิ่งที่เราจะต้องจำคืออะไรท่านบอกว่ามักมีองค์แปดแต่ละข้อต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะคือความเพียรชอบและสัมมาสติความระลึกชอบวนเวียนกันอยู่รอบแต่ละข้อสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่าอะไรฉันอะไรคือสัมมาทิฏฐิอะไรคือมิจฉาทิฏฐิหรืออะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะก็รู้จากนั้นสมาสติก็รับช่วง ก็จำไว้ไม่ลืมแล้วก็สั่งนั้นสมาวายามะจะเป็นคนที่พยายามละมิจฉาทิฏฐิละมิจฉาสังกัปปะแล้วก็สร้างสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสมาทุกข้อก็สมาสติมีหน้าที่มาใช้รับรู้เฉย รู้เหตุรู้ผลด้วยแล้วก็พอจะสั่งได้ว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้นี่สมาสติในหน้าที่ที่เป็นผู้สั่งนี่เป็นที่พึ่งของเราได้ถ้าเราใช้ถูกก็คนเราก็มีความทรงจำที่มันใช้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่บางทีก็นึกถึงสิ่งที่เคยทำที่สนุกสนานก็เพลินไปพักหนึ่งได้คิดไปคิดมามันเกิดเศร้าใจขึ้นมาว่าตอนนี้เราแก่แล้วทำไม่ได้ทำไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นยิ่งที่เราไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำไว้เกิดกลุ้มอกตุ้มใจขึ้นมานี่แสดงว่าความทรงจำของเรามันทำลายเราเราต้องรู้จักใช้ว่าสิ่งที่ความเพจที่เคยทำมาเราก็ต้องตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอีกต่อไปแต่บอกไว้นี่เป็นทางที่จะเกิดความเจริญในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ยอมรับความเพจของตัวเองแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่จะสำรวมต่อไปในอนาคตส่วนสิ่งที่ดีให้นึกถึงความดีที่เราสร้างอย่างที่พูดในข้อแรกนะอนุสรณ์ชีวิตความดีที่เราสร้างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นฐานที่เคยให้ไปเส้นที่เคยรักษาอยู่แล้วก็ฐานที่ให้ทุกวันนี้เส้นที่รักษาทุกวันนี้ให้เราระลึกอยู่ประชาใจของเรามีกำลังประชาของเราจะลงก็ต้องอาศัยความคิดเรียกว่าคิดเป็นความทรงจำที่ควรจะระลึกที่เป็นประโยชน์แล้วก็ควรจะเลือกแฟนที่จะมีกำลังใจอีกอย่างนึงท่านบอกว่าให้นึกถึงกรรมฐานที่จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าอยู่ในโลกนี้อยู่ในร่างกายนี้เป็นยังไงบ้างโลกก็เต็มไปด้วยป่าช้าท่านบอกไว้ถ้าว่าคนคนหนึ่งถ้าว่าเราสามารถที่จะเก็บกระดูกไว้จากแต่ละชาติแต่ละชาติที่เกิดมาก็จะเป็นกองสูงกว่าภูเขาแต่ในกองกระดูกนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นเช่นเป็นอันที่เป็นสาระแกนสารถ้าเราอยู่นมนานถึงขนาดนี้ยังมัวสร้างความทุกข์อยู่มันเป็นยังไงน่าจะเรียนบทเรียนพอสมควรแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าลืมหมดแล้วได้ความรู้ไหมสังเกตความรู้ไหมแต่ลืมเรายิ่งไร้ไม่สังเกตอะไรเลยอย่างเช่นบางคนภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไม่ได้คิดไม่ได้เพียงแต่พุทโธพุทโธไม่ได้พิจารณาอะไรก็ไม่รู้จะสังเกตอะไรเราดูลมหายใจเพียงแต่เข้าออกเข้าออกเข้าออกมันนึกถึงว่าลักษณะของการเข้าลักษณะของการออกเป็นไงจังหวะแบบไหนดีที่สุดใจจิตใจของเราลงด้วยสติด้วยความสงบตั้งมั่นก็เวลาภาวนาต้องตั้งข้อสังเกตแล้วก็ทดลองดูทดลองกับเหตุในเมื่อได้ผลอย่างไรก็จำไว้เพื่อจะรักได้นี่การภาวนาของเราจนจะกลายเป็นวิชาขึ้นมาวิชาที่เราอาศัยได้เวลาร่างกายหนาวไม่ต้องหนาวร่างกายร้อนไม่ต้องร้อนกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องเป็นไปตามเขาแยกตัวออกได้รู้อยู่ส่วนหนึ่งส่วนกิเลสนั่งอยู่อีกส่วนหนึ่งเมื่อไม่ส่งเสริมมันก็จะอยู่ไม่ได้นานนี่การภาวนาของเราจะได้เป็นวิชาที่เราพึ่งได้พอเรารู้จักใช้ความทรงจำของเราให้เป็นประโยชน์ในการเจริญคุณธรรมทั้งหลาย เราเองต้องเป็นนายความทรงจำก็เป็นเบาอย่าให้กลับกันเราลักอยู่เสมอมันมีปัญหาอะไรก็ขึ้นมาในจิตใจของเราปัญหาแบบนี้เราเคยเจอไหมในอดีตแต่ถ้าว่าเคยเจอแล้วก็แก้ไขได้ให้เราลึกไว้แล้วก็แก้ไขตามนั้นถ้ายังไม่เคยเจอเราไม่เคยแก้ไขเราแก้ไขไม่สำเร็จก็พยายามค้นหาอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลจนกลายเป็นความรู้ขึ้นมาใหม่นี่วิธีเปลี่ยนนิสัยซึ่งเป็นข้อใหญ่ในคำสอนของพระเจ้าว่าถ้าเราเปลี่ยนนิสัยเราก็พ้นทุกข์ได้จะได้เปลี่ยนในสายเพราะอะไรเพราะเราจำได้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะต้องทุกข์ที่เราเคยสร้างความดีขึ้นมาสร้างความสุขขึ้นมาในอดีตเราก็จำได้ว่าต้องอาศัยจิตใจของเราเป็นผู้สร้างไม่ใช่ว่าจะลอยมาเองที่ลอยมานั่นก็ผลแห่งกรรมเก่าแต่เขาจะส่งผลดีสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ให้ตั้งใจว่าเราจะสร้างกรรมดีในปัจจุบันกันแล้วกันด้วยมีสติด้วยมีปัญญาครบถ้ารักษาความตั้งใจนี้ไว้นั่นแหละอนุสรณ์ชีวิตของเราจะเป็นที่น่าภาคภูมิใจ